La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu. Suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. O emisiune în direct, o emisiune, spunem noi, de folos, în care și dumneavoastră vă puteți aduce aportul, nu numai invitatul nostru. Și apropo de invitat, avem în seara aceasta pe domnul Costelniță, pastor la Biserica Maranata. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vă invităm, ca de fiecare dată, să cereți binecuvântarea Domnului și peste noi, dar și peste ascultătorii noștri, printr-o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt.
Emisiune în reluare.
Sfinte Tată, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru ocazia de a fi iarăși în fața cuvântului Tău, a ne uita în Scriptură, Doamne, și să auzim vocea Ta, să auzim ce vrei să ne spui. Mulțumim pentru cei care sunt gata să asculte cuvântul acesta, pe care te rugăm să-l binecuvânteze în inimile noastre. Vrem și în aceste vremuri pe care le trăim, Doamne, să ne legăm inima de cuvântul Tău, să descoperim în Sfânta Scriptură putere de la Tine, Doamne, să trăim plăcuți înaintea Ta. Ajută-ne la lucrul acesta, pe noi, ascultătorii noștri, și în vremurile acestea ajută-ne să Te onorăm cu viața noastră. Îți mulțumim pentru că vrei să ne binecuvântezi, mulțumim pentru ajutorul Tău, fii lăudat, fii binecuvântat în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin, mulțumim, dragi ascultători, cel puțin până pe 16 aprilie rămânem aproape și de subiectul deja consacrat, din nefericire iscat parcă din senin vis-a-vis de familie, aceste atacuri susținute împotriva familiei, așa cum o știm, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, familia creștină, familia tradițională, este din ce în ce mai asaltată cu tot felul de idei, cu tot felul de filozofii, cu tot felul de atacuri. Așa că vă rog să vă simțiți liberi să întrebați, să spuneți și să vă rugați în continuare pentru familia Bodnariu. Noi astăzi o să discutăm despre mama lui Moise din Exod capitolul 2. Întotdeauna mamele, mai ales mamele, familiile în general, dar mamele în special, au avut de suferit din cauza acestui blestem care a căzut în Geneza 3:15 asupra șarpelui, și anume sămânța femeii, respectiv Hristos, care avea să nască din Maria, trebuia să zdrobească capul șarpelui și șarpele, balaurul cel vechi, diavolul, avea să creeze în decursul istoriei și va mai crea, desigur, până la a doua lui venire, probleme familiei și mamelor în special. Așa că vă rog să-mi permite să citesc din Exod, capitolul 2, versetele 1-10. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului Nil. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roava ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis: este un copil de-al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelui faraon: să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alepteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui faraon i-a zis: ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și l-a adus fetei lui faraon. Și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea: l-am scos din ape. Amin.
Amin.
Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, rog să vă simțiți liberi să interacționați cu noi, cu invitatul nostru, la telefonul deja știut 0348808667. Să vă rugați ca toți cei care vin aici la studio și slujesc, toți cei care ne ascultă, să fie deopotrivă binecuvântați de Dumnezeu prin Duhul Său, în Harul Său. Domnule pastor, am evocat numele lui Moise vorbind despre drama, tragedia familiei Bodnariu și acum am ajuns să citim și să vedem că și mama lui a fost sfâșiată de durere datorită acestui fapt. Sigur că cei care nu citesc Biblia foarte des și foarte atent au nevoie să le puneți un pic, să le vorbiți un pic despre context. Ceea ce am citit să leagă de un context, dacă puteți să ne... contextul capitolului 2.
Întâmplările din acest capitol 2 își au începutul, de fapt, în capitolul 1, unde vedem că la conducerea Egiptului vine un nou împărat, un împărat care nu-l cunoaște pe Iosif și care nu mai are respect față de poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, urmașii lui Iosif, așa că poporul lui Dumnezeu se află într-o mare încurcătură, într-o mare suferință. El dă un decret prin care copiii evreilor trebuia să fie necați în râu, spune versetul 22, atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască.
Asta era un decret al faraonului.
Decret al faraonului care avea în vedere
exterminarea,
observați, exterminarea poporului lui Dumnezeu. Nu doar pe vremea lui Hitler.
Nu doar asta se întâmplă.
Și astăzi,
da.
Ci i-a început de atunci, nu? Râul acesta, care pentru egipteni era în mod normal o sursă de viață, devine mormânt pentru copiii lui Israel și cred că este unul din exemple din istorie în care un lucru bun este folosit
pervertit
în scopuri rele. În capitolul 2 avem și el începe, uitați cât de frumos, începe cu o căsătorie urmată de nașterea unui copil, un copil evreu de sex masculin, și aceste două acte simple ale vieții sfidează pe acest împărat, încearcă să-l înfrunte. Și în ciuda decretului și a regimului totalitar din vremea aceea, observați, evenimentele vieții au loc. Și aici o găsim pe această mamă, mama lui Moise, Iochebed, pe nume. Mai găsim și pe sora lui Moise și fiica lui faraon. Sunt trei femei aici care au un rol hotărător în ce privește existența lui Moise, fără să îl excludem pe Dumnezeu, care are rol esențial. În capitolul acesta 2 avem câteva întâmplări ciudate, absurde. Observați aici, faraon este cel care decretează moartea. Dumnezeu însă aduce viață. Imperiul vrea să controleze totul ca și astăzi, nu? Ca și în Norvegia.
Exact.
Dumnezeu însă arată că El este Cel care controlează toate lucrurile și vrea să ne spună că El este la lucru, chiar dacă unii nu cred că Dumnezeu lucrează. El este implicat în fiecare eveniment, și în evenimentul căsătoriei și al nașterii, și în evenimentul sarcinei, și în protejarea poporului său. Vedeți, dacă faraon a pornit să distrugă poporul Israel și vrea să-și arate autoritatea sa,
Dumnezeu îndrăstoarnă. Și extraordinar.
Vedeți, faraon de fapt vrea ca acest popor să nu mai existe. Dumnezeu a hotărât să păstreze poporul Israel, nu?
Așa.
În ciuda terorii la care a fost supus. El e prezent acolo, deși nu informează, nu?
Exact.
Și cred că capitolul ăsta 2 este plin de ironii divine la adresa egiptenilor și așa. Vom vedea cei curioși ar putea să urmărească toate aceste ironii divine, în ghilimele, pe care vrea să le arate, să le demonstreze Dumnezeu. Cam asta am putea spune despre capitolul acesta 2.
Haideți să ne apropiem acum mai mult de familia despre care vorbim. De fapt, nu apare aici numele mamei lui Moise, nici a tatălui său, dar până la urmă, capitolul sau pasajul citit vorbește de o familie. Cum a experimentat ei acest decret? Cum a înțeles ei să-l... cu ajutorul lui Dumnezeu să-l depășească, da.
Da, am putea spune că familia asta s-a confruntat cu o situație destul de dură, tragică, nu? Și are de făcut o alegere, de luat o decizie
foarte grea.
Foarte grea, foarte dificilă. Acum, haideți să ne imaginăm ca orice altă mamă, ca orice alți părinți, nu? O mamă care aștepta să nască, probabil se întreba ce-o fi, băiat sau fată, nu exista eco pe vremea aceea. Și când a născut, spune textul, a născut un băiat frumos, nu? Un băiat minunat, dar vremurile în care femeia aceasta a născut, vedeți, au fost vremuri deosebit de grele, deosebit de periculoase pentru ea.
Pentru familie,
și pentru
familiile lor.
Și în special pentru copii.
Putem spune pentru familiile celor credincioși.
Nu era ușor să fii tată, mamă, într-o lume ca cea de atunci, așa cum nu-i ușor nici astăzi să fii mamă, tată, nu-i ușor să fii copil.
Așa este. Și mai aducând, mai focalizând mai mult, nu este ușor să fii părinte sau familie în vremurile astea, o familie credincioasă, nu ușor să-ți crești copiii într-o lume atât de întunecată și de apostată.
Și observați, e greu, pentru că
erau poporul lui Dumnezeu până la urmă.
Statul, legile statului ne cer ceva, Dumnezeu ne cere contrariu.
De multe ori.
Vedeți, noi trăim într-un stat unde am înțeles că sunt anumite specii rare care trebuie protejate. N-ai voie să... Cineva a ucis, am auzit, a omorât un uliu și a fost amendat. I s-a făcut dosar penal, mi se pare. Dar în lumea asta unde noi trăim, unde n-ai voie să omori un...
animal protejat?
Un animal protejat, o pasăre, poți ucide copilul în pântecele mamei.
În locul cel mai, care ar trebui să fie cel mai sigur.
Cel mai sigur loc, da.
Vedeți,
faraon decretase ca toți băieții să fie uciși. Părinții evrei s-au confruntat cu situația asta destul de complicată și au fost puși în situația să ia decizii foarte grele. Îmi place aici de această familie și Biblia spune, ei au ales să protejeze copilul acesta. Femeia aceasta a rămas însărcinată, a născut un fiu, au văzut că este frumos și l-a ascuns.
L-au păstrat în ciuda decretului, da.
Acum haideți să ne imaginăm cât de greu i-a fost să-l ascundă 3 luni.
Copilul plângea.
Copilul ca plângea, copil, țipa, da. Nu? Cât de neliniștiți, cât de impacientați au trăit perioada asta, timpul ăsta. Poate plângea, era foame ca orice copil. La un moment dat, observați, n-au mai putut să ia...
Să-l
țin ascuns și au trebuit să ia decizia asta grea, să-l pună într-un coșuleț de papură și să-l lase pe apă. Ca și o aplicație aici, sunt situații când suntem în pericol și noi și copiii noștri și suntem în situația să luăm decizii grele, decizii dificile. Și aici aș veni cu un sfat. Ce faci când trebuie să iei decizii
critice,
nu? Cum ai putea să iei cea mai înțeleaptă decizie, nu?
Așa
este. E nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Doar Dumnezeu este cel care ne poate da înțelepciune și cred că sfaturile, recomandările cele mai bune, cele mai utile, cele mai folositoare sunt de la El. Spunea autorul în Psalmul 46, Dumnezeu este sprijinul și este ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în
nevoie.
În nevoi. Ei, mulți oameni atunci când sunt în fața unor alegeri, unor decizii, nu-l consultă pe Dumnezeu în luarea deciziilor.
Se pripesc?
De cele mai multe ori rezultate sunt catastrofale.
Așa este.
Tineri care sunt în fața căsătoriei, se trezesc căsătoriți, dar fără să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ceară înțelepciune de la Domnul. Ca și Lot, vă aduceți aminte, odinioară, când a fost pus în situația să aleagă, a ales, dar a ales greșit.
Ales fără să întrebe pe Domnul sau fără călăuzirea clară a Duhului Sfânt.
Da. Și ar trebui să învățăm lecția asta. Noi niciodată nu suntem experți, nu suntem specialiști, nu suntem competenți.
Pentru că nu știm nici viitorul.
În toate domenii. Noi nu știm ce urmează. De asta e scriptural, nu? Așa cum ne învață Biblia, să-L căutăm pe Domnul, să cercetăm. Și mai mult să depindem de Domnul, pentru că El este acela care ne ghidează, El este acela care ne călăuzește. În luarea deciziilor, cele mai bune decizii le iei atunci când te lași călăuzit de Domnul. Observați aici fiecare pas pe care l-a făcut familia asta. L-a ascuns, a văzut că nu-l poate ține, a făcut un plan, a construit un coș, l-a pus între trestii să nu-l ia apa, nu? Îți trebuie înțelepciune. A pus pe sora lui să-l urmărească atent, să supravegheze, nu? A dus pe mama copilului care a fost plătită să îngrijească de acest copil. Vedeți? Cea mai puternică persoană din lumea asta, din vremea aceea, nu?
Da,
a fost sfidată de îndrăzneala și ingeniozitatea unei mame, care a știut ce să facă în momentele cele mai critice.
Asta, bineînțeles, completată de suveranitatea și atotputernicia lui Dumnezeu. Ea s-a încrezut în Dumnezeu și cred că toate aceste gesturi și toată această înțelepciune, cred că a cerut-o și a avut-o de la Dumnezeu.
Da. Mă gândesc că au fost nopți întregi în care mama asta a stat înaintea Domnului și a cerut înțelepciune de la Dumnezeu. Și aici învățăm iarăși o lecție ca și părinți să nu avem nevoie de înțelepciune, să știm când să stăm calmi, liniștiți, să știm când să vorbim, să știi ce să vorbești, să urmărești, câteodată ai nevoie să stai pe margine, nu? Uh-huh, să urmărești ce se întâmplă. Nu? Copiii uneori trebuie să lăsați singuri, dar supravegheați. Nu?
Foarte multe lecții practice.
Să îi ții din scurt, să îi strunești, dar vine și timpul când să le dai drumul.
Să încredințezi.
Să dai sfaturi, dar sunt momente în viață și în relația cu un copil să știi și să taci. Asta face parte din înțelepciunea, cred eu,
părintească,
care vine din Scriptură, pentru că, vedeți, chiar și în ziua de astăzi, chiar și între credincioși, sunt părinți care îi țin pe copii atât de strânși, nu? N-are voie să alerge, n-are voie să se joace și mai târziu copiii ăștia vor avea probleme.
Vor scăpa ca din pușcă.
N-au fost lăsați
ușor
încet din mână. Vor avea mari probleme pentru că sunt situații în care vor fi situații în care nu vor ști ce să facă. De asta avem nevoie de înțelepciune să gestionăm fiecare perioadă a copilului. Să știi ce să faci, ce să nu faci. Și să-l înveți pe copil în același timp să ia deciziile cele mai bune. Asta înseamnă că trebuie să mă angajez în viața copilului, să nu fiu distant, să nu fiu rece, nu? Să petrec timp cu cel care este copilul meu, nu? Copiii au nevoie de toată dragostea, de îndrumarea noastră să depășească anumite probleme în viață. Și așa cum ați spus și ați vrut să scoateți în evidență lucrul acesta, când cerem ajutorul lui Dumnezeu, în același timp, noi trebuie să avem încredere în
soluțiile lui.
În soluțiile lui. Ce-o fi simțit mama asta, Iochebed, în clipa când a pus sicriașul de papură pe apă? Ce sentimente o fi trăit?
Cu toți am auzit de crocodilii de Nil, deci erau pericole. Da.
Asta înseamnă că Iochebed a avut încredere în Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu în providența sa îi va purta de grijă, nu? Dumnezeu îl va proteja și Dumnezeu are puterea să protejeze chiar și în situații din astea.
Limită.
Moise, observați, Moise a fost crescut în casa lui Faraon, educat în toată înțelepciunea, dar mama lui a fost o femeie extraordinară, cu o credință extraordinară
și cu înțelepciune,
și cu încredere în Dumnezeu. Aș spune aici mamelor în special și taților, vine un moment în viață când nu mai poți fi alături de copiii tăi. Trebuie să le dai drumul.
Absolut.
În timp în care ei merg la școală, merg la facultate, își întemeiază familiei, nu? Tot ce pot să fac eu ca și părinte este să-l încredințez în mâna lui Dumnezeu, în mâna aceea care poate să ocrotească, poate să păzească, poate să păstreze în siguranță. Și să am încredere în Dumnezeu chiar și atunci când un copil o ia razna, când așa rătăcește, și sunt mulți din aceștia, să știu că Dumnezeu este la lucru în viața acestui copil, în viața lor, și ochii lui Dumnezeu îi privesc, îi cercetează.
Așa este, pentru că aminteați de sora lui, Maria, nu? care îl urmărea cu privirea.
Da.
Este sugestivă această strategie sau această... Totdeauna părintele, sigur, e forțat de împrejurări să lase pe copil, să plece la facultate, se căsătorește, poate pleacă în alt oraș, dar el totdeauna îl va urmări, poate nu cu privirea, dar cu rugăciunea, cu siguranță. Că vorbim de familia creștină sau familia credincioasă.
Observați aici, Moise n-a uitat nimic din ceea ce mama a pus în el de mic.
Plătită de tocmai de dușmanul poporului.
Da.
Și spuneați de ironia situațiilor.
Spunea Solomon în cartea Proverbelor, zice, învață pe copil calea pe care
trebuie
să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate. Aici se aplică principiul, în viața lui Moise s-a aplicat principiul ăsta, mama și-a făcut datoria.
Iată o familie în vremuri de restriște. Cum a ajuns astăzi familia creștină în Europa, în America, unde spuneam că este asaltată, prin legi libertine, liberale, principiile, valorile esențiale ale familiei sunt agresate și este un exemplu Iochebed, mama, familia aceasta, cum a răzbit, cum a depășit vremuri grele care se văd și la noi deja ușor la orizont. Și o să reluăm, sigur, după pauză, acele elemente cheie, cum spuneați dumneavoastră, în depășirea evenimentelor.
Să nu uităm, în anumite vremuri critice e nevoie de măsuri critice, măsuri radicale. Și mama asta a luat astfel de măsuri, fiind conștient că acest copil este important, spune, era frumos. Ea a văzut în copilul ăsta nu doar frumusețea asta fizică, nu? Era o frumusețe interioară, ceva special era
un copil.
Dincolo de aspectul ăsta fizic, de fapt l-a văzut pe cel care va elibera poporul, pe
numele lui, vedeți, altă ironie
scos. Și a realizat că Dumnezeu are un scop special cu acest copil.
Numele e predestinat la marea lucrare care avea să o facă Dumnezeu prin Moise. Dragi ascultători, avem harul să ne uităm în Scriptură în fiecare marseară de la ora 6 și să fim și în direct cu dumneavoastră, așa că ne puteți deranja în ghilimele oricând. Sigur, având o întrebare sau poate un scurt comentariu, o completare, de ce nu, nimeni nu susține și nu are pretenția că vorbește sau discută exhaustiv despre un subiect sau altul. Ne apropiem de Ziua Femeii, de primăvară, de 1 martie, de 8 martie, de evenimentele acestea frumoase ale familiei vis-a-vis de mamă, de soție și privim, învățăm, iată, în contextul vremurilor grele care sunt potrivnice familiilor creștine, autentice, care iubesc și păstrează valorile creștine, învățăm de la mama lui Moise, de la familia lui Moise, care cu ajutorul lui Dumnezeu, cu înțelepciune de la Duhul Sfânt, a reușit să străbată, să depășească toate greutățile și cu ajutorul lui Dumnezeu l-a făcut de rușine pe cel care vroia din nimicirea poporului, el tocmai ajunge să crească la palatul lui și să dea învățătura cea mai aleasă celui care avea să elibereze poporul vizat de nimicirea sau de decretul nimicitor al lui Faraon. Dacă avem pregătită o melodie, haideți să ascultăm acum în pauză o melodie potrivită pentru sufletele noastre, apoi o să revenim în direct cu dumneavoastră într-un minut, două.
Thank you.
Bună seara, am revenit direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, împreună în studio cu pastorul Costel Niță, Biserica Maranata din Năvodari. Spunem din nou un bun revenit.
Bine v-am regăsit.
Doamne ajută!
Emisiune în reluare.
Dragi ascultători, ne apropiem cu pași repezi de debutul primăverii, de 1 martie, 8 martie, când o să elogiem, o să ne amintim cu recunoștință față de Dumnezeu pentru de mamele noastre, de soțiile noastre, de cele care ne stau alături și ne înfrumusețează viața în fiecare zi. Dar iată că o astfel de mamă, o astfel de soție, dacă este și credincioasă, reușește ca și Iochebed, mama lui Moise, să înfrunte nu cu armele astea fizice, ci cu armele duhovnicești, armele Domnului, pe faraonii vremurilor, pe aceste unelte ale celui rău care încearcă să lovească într-un fel sau altul, să dezintegreze familia creștină și să o avarieze. Domnul s-a folosit, spunea domnul pastor în prima parte, de mama lui Moise și a reușit să întoarcă, să răstoarne situația și să se creeze așa o situație, fel de ironia sorții. Cel care vrea să distrugă poporul evreu, pruncii poporului ales al lui Dumnezeu, ajunge să crească la sân, să crească în palatul său, pe viitorul eliberator, conducător al acestui popor. E adevărat, incomparabil, era un popor de robi, incomparabil cu faraon, care era imperiul mondial sau cel mai proeminent imperiu. Nici noi astăzi, ca și popor al lui Dumnezeu, ca și Biserica lui Hristos, nu vrem să ne comparăm cu America, cu marile imperii ale lumii, dar noi avem un Dumnezeu atotputernic care iată răstoarnă situația și în cazul Podnariu avem încredere că Dumnezeu folosește drama acestei familii pentru a trezi Europa, de ce nu întreaga lume, la a se întoarce, la pocăință, la căință vis-a-vis de părăsirea adevărului și a valorilor creștine, respectiv a familiei creștine. Și totodată va și rezolva, sperăm noi, avem încredere în Dumnezeu, favorabil credincioșilor, familiei acesteia, această situație. Domnule pastor, am observat că femeia aceasta nu se supune decretului faraonic, dacă pot să spun așa, de pruncucidere. Femeile creștine, mamele credincioase astăzi sunt chemate să nu se supună acestui libertinaj criminal, aș putea eu spune, care, spuneați dumneavoastră, care ucid copiii chiar înainte de a se naște, prin libertatea de a face avort după ureche fiecare când vrea și cum vrea.
Spunea că cineva, de aici am pântecele mamei ar trebui să fie cel mai sigur loc de în care un copil, nu?
Să se dezvolte,
să crească, dar a devenit cel mai periculos loc.
Așa este. Da.
De aici plec de la la una din principiile și aplicațiile pe care le putem învăța din viața acestei mame. Să alegem întotdeauna să facem voia lui Dumnezeu, chiar și atunci când trăim într-un regim totalitar, tiranic, să decidem să vrem să facem voia lui Dumnezeu, chiar dacă suntem tratați cu cruzime, deși suntem într-o situație disperată, periculoasă. Mama asta a ales să facă, să se supună voii lui
riscându-și
Dumnezeu.
Riscându-și propria viață.
Și să știm că dacă ceva pare legal, nu înseamnă că asta e și biblic și moral.
Așa este.
În contextul în care Iochebed a trăit, era ceva normal să-ți iei copilul, să-l arunci, să-l înneci, nu? Dar nu era voia lui Dumnezeu, nu era biblic. Și trebuie să știm că prima noastră obligație este față de Dumnezeu, știind că niciodată Dumnezeu nu ne va duce pe un drum greșit.
Și întotdeauna cel rău se va opune voii și planului
Dumnezeu.
Dumnezeu a trimis poporul ăsta, 70 de persoane, în Egipt, tocmai ca să-l înmulțească. În aproape 400 de ani a ajuns la aproape 2 milioane. Cel rău s-a folosit de acel tiran, faraon, să lupte,
să-l distrugă. Da. Ei, vedeți, Dumnezeu și în situații din astea, într-un context din ăsta, Dumnezeu protejează pe cei care sunt ai lui și nu numai că trebuie să alegem întotdeauna să facem voia Domnului, ci să alegem să depindem de grija lui Dumnezeu, să facem tot ce putem, tot ce depinde de noi, nu? Mama asta a făcut tot ce a depins de ea și cred că există întotdeauna să învățăm că există o cooperare între noi și Dumnezeu. Dumnezeu ne cere anumite lucruri, nu? El face partea lui. Absolut. Dar avem și noi partea noastră.
Chiar și la mântuire.
Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Să nu fugim de responsabilitate.
Sau de partea noastră.
Dar atunci când ne facem partea noastră, vom vedea că Dumnezeu își face partea lui. Uitați cum i-a purtat Domnul de grijă într-un mod extraordinar lui Moise. Iochebed a fost plătită să aibă grijă de copilul ei.
De propriul ei copil.
Fiica lui Faraon s-a îngrijit să aibă tot ce era nevoie. Hrană, acoperiș, ocrotire, nu? S-a uitat și i-a fost milă, i-a avut compasiune față asta. Noi trebuie să învățăm să depindem de Dumnezeu, de grija lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu va face ceea ce trebuie să facă El, dar avem noi datoria să facem ceea ce Dumnezeu ne spune. Asta e, de fapt, credința care lucrează, care se încrede, care lasă imposibilul în mâna lui Dumnezeu, care face tot posibilul. Și cred că o altă lecție pe care o învăț de aici, iarăși pentru părinți, cel mai bun timp pentru a forma, a educa un copil este atunci când este mic. Să ne dăm seama că nu avem mult timp.
Da.
7, 8, 10, 15 ani, nu? Ei nu rămân veșnic în casa noastră veșnic. La un moment dat pleacă la școală, în facultate, să căsătoresc, nu? Să punem un fundament bun, să le inspirăm de mici dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum
vedem la Moise.
Părinții aceștia, nu? Au pus cel mai bun fundament, pentru că Evrei 11 spune... S-a făcut mare, nu?
A, și-a ales și el ceva.
Și-a ales, dar n-a ales lumea, ci l-a ales pe Dumnezeu, a ales să sufere împreună cu poporul.
Decât să aleagă lucrurile și plăcerile de o clipă ale păcatului și ale Egiptului de atunci.
Da. Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare în viața acestei mame și în viața acestui copil. Să știm că el scoate înainte sau la momentul potrivit scoate omul potrivit. A venit fica lui Faraon, nu? Și
nimeni n-ar fi...
Cea care era dușmanul poporului Israel, nu? Și a salvat băiatul evreu pe Moise, nu? Mama sa e plătită pentru asta, e remunerată, nu? Și face lucrul ăsta în lux, în bunăstare, nu? Cele mai bune alimente, cea mai înaltă educație, cele mai alese haine i-au fost dăruite lui Moise. N-a crescut în cort, nu în mahalaua evreiască, ci în palat. Vedeți, asta e ceea ce se întâmplă când facem ceea ce noi trebuie să facem, ca și părinți, și lăsăm în mâna lui Dumnezeu ceea ce
noi nu putem.
Nu mai putem să facem. Și să învățăm că indiferent cât de întunecate ar fi vremurile și împrejurările, oricât de aspre critice, Dumnezeu este la lucru. Și întotdeauna El este specialist în operațiuni de salvare extraordinare.
Miraculoase și neașteptate. Și vorbeam în prima parte că chiar dacă, sigur, și voi vieții ne iau copiii și duc departe, îi duc în alte locuri sau în alte contexte, ca și Maria, sora lui, trimisă de mama lui, bineînțeles, să nu uităm, și cred că așa e normal, o mamă credincioasă îl urmărește de la orice distanță pe copilul ei, cu privirea nu mai poate câteodată, dar rugăciune cu siguranță
și să
îl urmărește.
Știm întotdeauna să folosim problemele care apar pentru binecuvântarea noastră. Probleme care apar nu ar trebui să ne distrugă, nu ar trebui să ne sperie, nu ar trebui să le lăsăm să ne distrugă, ci să ne dăm seama, să realizăm că ele sunt lăsate cu scopul de a ne dezvolta, a ne ajuta să ne maturizăm
și să ne ridicăm la un
și de fapt să împlinim planul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și mă rog Domnului să ne ajute să fim părinți buni, să facem planuri bune.
Amin.
E foarte important asta.
Da.
Și mai mult decât atât, să rezolvăm problemele care apar bine, în mod înțelept. Cerând înțelepciune de la Dumnezeu, vedeți, lui Dumnezeu îi face plăcere atunci când noi ne apropiem de El, îi cerem, când depindem de El. Și El este acela care ne ghidează, ne direcționează în luarea celor mai bune decizii și a face cele mai înțelepte alegeri. Nu trebuie să fii expert, dar trebuie să ceri de la Dumnezeu înțelepciune și îndrumare.
Amin! Mulțumim! Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii din seara zilei de astăzi și am pregătit câteva versuri din volumul Reverberații Creștine, care se numesc Să avem încredere. În situații limită, în situații ca și cea a familiei Bodnariu, ca și a familiei lui Moise, ca și a Rahelei, care și-a pierdut copiii pe vremea Domnului Iisus, când Irod i-a ucis sperând să-L ucidă printre ei și pe Hristos Domnul, noi trebuie să rămânem încrezători în, cum spunea domnul pastor, în suveranitatea Lui Dumnezeu și în planurile mai bune pe care le are pentru viitor, pentru viața noastră. Să avem încredere. Să avem încredere în El, că Cel a început lucrarea și are în sine putere să aducă în noi desăvârșirea. Să avem încredere în El, că Cel în toate ne veghează și oricât ar fi valul de mare, în barca vieții ne păstrează. Să avem încredere în El, că Cel încet ne modelează și oricât ar fi de tare lutul, El capodopere creează. Să avem încredere în El, că Cel un plan își derulează și oricât ar fi de neagră noaptea, toate în favoarea Lui lucrează. Să avem încredere în El, că Cel ne va purta în slavă și are în sine putere să ne atragă fără zăbavă. Amin. Mulțumim!
La revedere!
La revedere și fiți binecuvântați de Domnul!